Deixamos a música, aínda que a música vai estar moi presente nun espectáculo que se poderá ver este mesmo sábado no Multiusos da Xunqueira. Dous pases, un ás 9, outro ás 11, para chegarnos ao cabaret, máis concretamente ao espectáculo Burlesque Night Show da compañía de Nelson Quinteiro. Témolo xa, outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bo día, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nós. Non hai moito, xa pasabas polos nosos micrófonos, lembramos, era verán, era agosto, e celebrabase aquí en Redondela o 10º aniversario do Festival Galego de Cabaret. A túa compañía moi involucrada, non, nesa cita.
Claro, é como, digamos, que a compañía anfitriona, non, da cita. É un proxecto Festival Galego de Cabaret que fixo 10 anos e que bueno, recalou este ano en Redondela. Agardamos que teña continuidade esa sede. Nada, moi, moi contentos porque funcionou as mil maravillas.
Era o que che ia preguntar, que tal resultou? Porque foi unha semana intensa con actividades para adultos, pero tamén aí había programación incluso infantil.
Sí, un pouco foi unha aposta nova de Encanta Formato, e a verdade é que funcionou genial. Un pouco estamos pensando repetir de cara a agosto do ano que ven, pois un pouco o mesmo esquema, un pouco pois limando o que foi o acomodarse a Redondela, pero bueno, encantados coa vila, coas posibilidades da vila, coa xente. Bueno, foi maravilloso.
Pois agora xa con frío temos que falar dun espectáculo baixo teito, ímonos a chegar a ese Multiusos onde vos vades presentar novamente un espectáculo que xa se puido ver en agosto, Burlesque Night Show. O que pasa é que non lo comentabas fora de micro, hai novidades, non? Está vivo este espectáculo.
Efectivamente, bueno, para empezar un pouco aí de volver a traer o Burlesque, foi un pouco o éxito que tivo. Estábamos falando dun mércores de agosto, temperatura altísima, é dicir, ainda así se encheu o auditorio, e pensamos que hubo xente que non tivo oportunidade de achegarse ao espectáculo e que sería boa idea que volvera, non? E ademais, un pouco é un espectáculo en continuo desenvolvemento, ten novas coreografías, novas postas en escena, e, bueno, un pouco tamén máis unha escenografía un pouco máis cuidada ao vestuario, é dicir, un espectáculo que está en continuo desenvolvemento e que, bueno, que aínda que faga frío, subirá as temperaturas do auditorio, porque a verdade é que temos un equipo que é unha maravilla.
Unha experiencia, segundo decides, na que entran en xogo o oído, o olfato, a vista, o gusto e tamén o tacto. Danos máis datos.
Moi ben, o que queremos é que o público que se achegue o teatro teña a sensación de estarse mergullando nun cabaret, non? No que no fondo imagina que é un cabaret ou como é un cabaret. Entón, dende que entra, pues, é acomodado, se dá chocolate, se cuidamos o que o olor, a temperatura do espacio, é dicir, que entres nun espacio que teña cheiro a cabaret, é dicir, que te perfumamos, hai incienso, e despois un pouco o tipo de actitude, non? É dicir, é un espectáculo que non ten nada de política, nin de fútbol, nin de religión, que é un espectáculo pensado para o entretimento, o arte polo arte, a beleza pola beleza, e se recrea un pouco nas pasións máis baixas do ser humano, non? É dicir, pois iso, na parte sensual, na parte sexual, na parte erótica. É un espectáculo no que, además, os actores deixan moita carne no asador. E, bueno, que a verdade é que está funcionando de maravilla. A semana pasada estivo en Lalín e a verdade é que a xente quedou encantada.
Con esta proposta, que tipo de público vos dirixides? Hai un perfil concreto?
Hai de todo. Vamos a ver, é un espectáculo que é solo para adultos, é dicir, eso sí que está moi por diante. De feito, no cartel que distribuimos por Redondela aparecen os tres rombos míticos. un espectáculo só para adultos, é dicir, eso sí que é certo, porque digamos, o contido erótico festivo é elevado, pero despois é un espectáculo que chama moitísimo tipo de público. Eu poría unha media de 55 a 75 anos, é dicir, de espectador mediano, digamos. E un espectador que a verdade é un espectador e espectadora, non? É dicir, que a verdade é que lle fai vivir, como dicía Martínez Sevilla, que é un crítico teatral, tempos inalcanzables, non? É dicir, eses tempos do baúl da Piquet, da pulga insinuante, do corsé, da picardía, da picaresca, ese tipo de espectáculos que, ademais, que xa non se ven en hoxendía, porque estamos a falar de un elenco de 9 actores e actrices, bailarines, es decir, que quitando os grandes musicais que veñen de Madrid, que veñen cunha producción pues moi de fondo, es decir, eso aquí, esto aquí en Galicia, pues pouco se ve. Porque estamos todos, básicamente.
E tal y como estás a explicar, ten toda a lógica do mundo que me fales desas idades, pero sin embargo, de entrada, eu pensei, con esa carga erótico festiva da que falabas, igual un público máis novo, pero non.
Non, es decir, por exemplo, mira, en Redondela, que cando estivemos en verán, pois sí, a idade media estaría entre os 50 e os 70, e outro día en Lalín exactamente o mesmo, es decir, é un público, es decir, bueno, que lle chama atención o tema do burlesque ou do cabaret, e a xente nova, pois pues, están, a ver que facer unha chamada, servín de vos que alimentaremos as vosas fantasías.
É un público que se escandaliza ou que se relaxa e disfruta?
O segundo, quitando rarísimas excepcións, non? É un público que sale, bueno, sale extasiado, encantado, cachondo, é decir, é un público que nos quere moito.
E decías, un elenco de actores importante, como se sostén económicamente isto?
Muy ben, pois nos estamos nunha fase de lanzamento, nunha fase de presentación, é decir, un pouco, pouquinho a pouco, Roma non se construí un día, sino un pouco a idea é ir medrando e ir dándonos a coñecer, e o obxectivo sería, a corto plazo, que ser autogestionables, non? É decir, que o propio público sea o que financie nosos espectáculos e a nosa posibilidad de estar en escena. Nos un pouco estamos creando espectáculos que gusten ao espectador, que fagan boca a boca, que enchan os teatros, e nesas estamos. Somos unha trup de tolos, pero de tolos jóvenes, guapos, guapas, sobradamente preparadas, porque todas elas son licenciadas en arte dramático ou en belas artes, decir, un equipo profesional, polivalente e con moitísimo traballo de fondo.
Pois profesionais rodeados, imagino, dunha importante escenografía onde o vestiario cobra unha relevancia especial.
Moi ben, de momento, teño que decir que a escenografía é o que é escasa. É dicir, non un espectáculo baseado na escenografía, ni nos interesa a escenografía. Ni tampouco, de momento, está centrado nun gran diseño de luces que irá chegando, non? Ahora mesmo, nos partimos do cabaret como esa ciencia da escasez, é dicir, e esa capacidade que ten o actor e o elenco de actores en crear ilusións lumínicas co simple xesto. Entón, aí o que é importantísimo é o maquillaxe, o vestiario, a presencia escénica e logo iso, é dicir, a plasticidade do movimento, que en ese espectáculo é unha maravilla.
Pois haberá que achegarse, será o sábado cando esta proposta e ademais facedes 2 pases, así que non hai excusa.
Ben, un pouco a idea é que, pois, animar, por un lado, a xente que lle apetezca vir o espectáculo e despois cenar, ou tamén a xente que quera vir cenada da casa, non? É dicir, un pouco, sabemos que son dous tramos, non? De público, que pode ser interesante, pois, darlles posibilidade de achegarse. Entón, bueno, teremos un pase ás 9 e outro pase ás 11. Uh-huh. É dicir, por además, eso, pensamos que hai capacidade para ter unha boa entrada, entonces vamos a apostar por 2 pases.
Por certo, onde hai que adquirir as entradas, se están a venda?
Muy ben, as entradas se poñen a venda o mesmo día do espectáculo a partir das 6 da tarde na propia billeteira do Auditorio da Xunqueira.
Pois nada, xente que estea pendente xa nesa propia xornada, a partir das 6, o propio sábado no multiusos, xa para rematar, Nelson, entendo que cando apostades polo cabarete porque llevedes futuro, non?
Pois sí, é un xénero que está en pleno desenvolvemento, hai que aproveitar tamén un pouco que dende instancias superiores non están investindo moito no xénero, nos musicais, e que, bueno, decir que é un xénero que se ve que o espectador lle gusta, pero é normal que lle guste, porque hai humor, hai danza, hai traballo de fondo. Por exemplo, neste espectáculo, no Burlesque Night Show, hai chocolate, incienso, unha atmósfera espectacular, unhas actores, unhas actrices e uns actores guapísimos, espectaculares, e nada, e a verdade é que está concebido para que o pases ben.
Pois un espectáculo para os sentidos, o que imos ver este sábado aquí en Redondela. Nelson Quinteiro, moitísimas grazas por
Moitas
atender a
grazas a
nosa
vos.
chamada. Un
Veña, bo
saúdo.
día.